Koolikell, koolikell, koolikell. Tere, hea raadiokuulaja! Taas on eetris saade Koolikell, selle hooaja ja õppeaasta esimene. Ja kõigepealt tervitab teid tulevikuhariduse Pirn, soovib teile rõõmsat alanud õppeaastat ja on vähe neid, keda kooliminek ühel või teisel viisil ei puudutaks. Ja stuudios on täna Tiia Lister, Margus Saks, Argo Puinevits ja mina olen Liina Vaher ning oleme nõus võtnud jagada mõtteid teemal kool muutuvas maailmas. Meie oma meeskond on ka väga värvika kogemusega, et meie seas on neid, kes on tegelenud ettevõtlusega, meie seas on neid, kes on tegelenud sotsiaalse ettevõtlusega, kodaniku liikumisega, lapsevanemate liikumisega, õpetanud, õppinud ja ka vahetanud riiki ja elukohta. Nii et väga värvikas kogemus ja selle baasil on ehk kõige jagada mõtteid ka just kooli kontekstis. Ja seda teemat ajendas valima üks fragment või üks lause, mida alatasa kuuleb õpetajate seast. Ja õpetajate seast kuuleb teinekord sellist mõtteavaldust, et me ei ole seda veel õppinud. Ja mind on pannud see isiklikult mõtlema selle peale, et kust või kas me tegelikult üldse teame, saame teada ja kontrollida seda, mida lapsed teavad, ükskõik kui vanad nad parasjagu on, et mida nad tegelikult on õppinud. Et mõnevõrra tundub, et kool jätab ka koolis töötajatele inimestele sellise jälje, et õppekava on see ainukene õige püha ja asjakohane ja see, mis õppekava väliselt või kooli väliselt tuleb see informatsioon, need kogemused, et need ei ole piisavalt tõesed või ei ole piisavalt tõsiselt võetavad. Ja sellest tulenevalt ma siia põrgatakski siis pädevate inimeste ette ja hulka, kellel on erinevad kogemused, sellise küsimuse, et kust siis tegelikult tänasel päeval see laps õpib ja mis on see, mis koolis ehk ei õpetagi kõige paremini. Et mis on need kohad, need teemad, see muutuv maailm või muutunud maailm, et kuidas teie seda defineeriksite, et millised on need muutused olnud, kui me mõtleme nüüd kooli peale, kus me ise oleme käinud, selle peale, kus me käime aegalt õpilastele ja õpetajatele toeks, et millised need muutused on teie arvates olnud ja kust need on tulnud?
Mina tahaks alustada sellise väikese, mingis mõttes võib-olla emotsionaalse pildiga. Aastakümneid tagasi oli üks tüdruk pärast koolipäeva rohusees või heinamääres pikali maas ja vaatas pilvi ja naeratas. Ja tal ei olnud midagi muud nagu rohkem mõttes kui see, mis talle päeval koolis räägiti. Ja see oli küllalt konkreetne, tal oli järgmiseks päevaks vaja ära õppida üks luuletus ja tal ei olnud televiisorit, aga võibolla oli, aga ütleme, et ei olnud. Ja siis teine pilt on see, mis mõni aeg tagasi, kuu aega tagasi umbes Facebookis väga palju ringi saadeti, mis minu arvates täiesti vapustab pilt. Kuidas üks naerata tüdruk on rahuses pikali ja vaatab pilvi ja kuidas kaamera jõuab või võtab seda, mida siis ta võiks näha, kui ta vaatab pilvi. Ja ta näitab maakera, linnuteed, universumi ääri, kõike neid fantastilisi Hubble teleskoobi pilte ja jõuab kaugele ja see tüdruk kasutades oma telefoni, vaadates Facebookis seda kõike, näeb seda kõike seal rohu sees. Ja tal ei ole võibolla üldse tule midagi meelde, mis ta koolis on õppinud või tuleb talle meelde siis see teine pool, siis kamera läheb tema silma sisse, hakkab näitama seda, mis silma sees on. Ja kõike lõpuni, ma isegi oska neid nimesid öelda, kromosoomid või mis seal kõik on, ühesõnaga väikseks. Ja võibolla seda tüdruk pidi siis homseks järgi vaatama. ja tema seal lamab ja naeratab ja see on see maailm, mis on täna. Oma Facebookiga, oma eriliste võimalustega universumi lõppu vaadata ja seal kusagil on olemas see kool, mis tähtsusega, mis mõttega. Võibolla seal tüdruku tuleb esimeseks meelde, kui ta mõtleb kooli peale poiss, kes talle naeratas või tule tal üldse kooli meelde, mõtleb hoopis millegi muu peale, millega tulekus tegelema hakkab. Ja selles situatsioonis, tänases hetkes, peab kool, õpetaja, kooli meeskond, laiemas mõttes kõik, kes tegelevad meie lastega tulevikus, hakkama saama. Sest nii nagu oli see eelmises variantis, kus midagi ei olnud peale see homseks õpetava luuletuse ja korrutustabeli. Noh, see on nagu öö ja päev. Ja minule tundub, kui ma enda peale mõtlen, et me ei ole aru saanud, missuguses maailmas me täna elame või õigemini missuguses maailmas elavad noored. Selleks peab tekkima mingisugune eriline vaatanurk, mulle tundub. Kas või lihtsalt selle sama väikse videoga, et sa tuled jõuad selle juurde, et maailm ei ole see sama.
Jaa. See pani kohe mõtlema. Et kui mõelda nüüd ajaloos tagasi, mis on meil olnud ka eelnevatel hooajadele kombeks, et me mõtleme nagu oma selle kogemuse peale, siis minu arust kool ei ole mitte kunagi olnud selles mõttes ajaga käinud käsi käes ja kaasas, vaid ta on olnud alati samuke maas. Kui te mõtlete enda peale, ütleme põhikooli lõpus või gümnaasiumi lõpus, tol hetkel keskkooli lõpus, siis tõesti teadsite, et selleks hetkeks, et mis nüüd siin maailmas toimub ja mida ma kindlasti nagu tegema hakkan. Tavaliselt juhtus ikka see, et sa mõtlesid, et mis mulle endale kõige rohkem meeldib hetkel, nagu milline aine mulle meeldis ja kus ma kõige paremini hakkama sain ja kus mulle kõige paremad hinded. Ma räägin muidugi enda eest, kus mulle ei olnud läbivalt viied.
Ja räägi enda.
Ja mina olid minule
teisiti. Mina teadsin täpselt, kelleks mina saada tahan.
Kõik võrdselt kolmed, neljad ja viied. Mina teadsin erinevatel aegadel alates trollijuhist kuni õpetajaks. Ma arvan, et vähemasti jah, ülikoolis ma teadsin, et ma tahaks õpetajaks saada. Aga kui nüüd koolikonteksti tulla, siis ja mul on selline tunne, et kui ma vaatan oma laste pealt, siis see väga palju ole muutunud. Kui ma vaatan nagu tuttavate laste pealt, nad elavad nagu selles hetkes. Nad naudivad elu, nad võtavad seda kuidagi kergelt ja siis, kui mingisugused kohustused, koolikohustused läbi saavad, siis nad hakkavad nagu natuke laiemalt ringi vaata. Mis ei tähenda, et nad ei tea, et nad ei vaata nagu teravalt ringi ka hetkel, aga ainult selles valdkonnas, mis neid hetkel huvitab.
Margus, aga küsimus ei olnudki selles, kelles nad saada tahavad.
Ei, küsimus on selles, et aga sellel hetkel nad hakkavad vaatama, et vau, et mis nüüd nagu reaalselt siis nagu toimub ümber ringi.
Selles mõttes võib öelda küll, et maailm on muutunud ka selle õppi ja silme läbi vaadatuna. Ma täiesti saan aru sellest, mida Margus räägib, et kui enne vaadati seda, et mida tuleb teha ja oli see siis nüüd, ütleme, talupoeg, perepoeg, kes siis oma ise jälgedes läks või siis seal sepa poeg või käsitöölise poeg või kes iganes, siis noh, see tee, mis silme ees oli, see oli just kui ära sillutatud. Hiljem hakati vaatama siis, et mis meil tööturul on nagu oluline, aga praegu minu arvates me oleme sellises olukorras, kus küllalt palju räägitakse sellest, et mis on sinu unistuste töö ja mis sulle meeldib ja mis sind erutab ja mis on selline hästi põnev asi. Ja ühest küljest on see väga vahva.
Ma küsin vahele, kas seda küsitakse koolis?
Ei, seda ei küsita koolis, aga seda küsivad need, kes tegelevad siin sellise karjäärinõustamisega ja ütleme, kui vaadatakse õppimist juba niimoodi praktilisema vaatega. Aga ühtpidi ongi oluline leida see valdkond, mis siin tõmbab, mis siin paelub ja see teema ja nii edasi. Aga teisest küljest ma arvan, et sellest, noh, ütleme eelmise milleniumi vaatest, et vaadata, mis on vajadused reaalsed ja kuhu ma oma haridusega siis siin selles maailmas selles ühiskonnas maandun ja oma koha leian, et seda peaks ka vaatama, et need kaks silma peaksid nagu mõlemad lahti olema. Nii see, mis vaatab unistusi, mida tahaksid väga teha ja samas seda, mis on reaalne olukord ja võimalused.
Mulle alati meeldib see, kuidas, noh, ma ei tahaks langeda stereotüüpides, aga et kuidas mehed ja naised erineva vaatenurga alt lähenevad. Et Tiia alustas sellise romantilise pilvevaatega, väga äge, ja minul kohe tekis järgne mõte see, et jah, just, et see on see, mida iga päev saab vaadata ja mis torkab silma ja see on üks stiimulitest, et võibolla sellise natuke romantilisema hingeeluga või ütleme, sellisel inimesel, kes märkab sellised asju, pilvi, puid, putukaid, lillekesi, linnukesi, et märkab detailega, et selle inimese jaoks ongi see, mida ta koolis õpib sellel raku tuuma tasemel, et võib öelda, et see ongi nagu tuuma teadus, et niivõrd peen osakestes ja peab neid asju meelde jätma selle asemel, et vaadelda, kirjeldada, mõelda nende asjade, mida ta näeb päritolu üle, seoste üle, eks ole, sõltuvuse üle teine teisest, et siis noh, me õpime nagu neid, võib öelda, et raku osakesi seal ja õpime seda pähe. Aga meeste vaade oli jälle nii vahva, sest see oli puhtalt mõlemast siis arvamusavaldusest tuli välja enesejuhitud õppimine, eks ole.
Aga ma ütlen siia vahel, et lihtsalt repliigi korras, et võtame ühe näite, lihtsa näite, kohustuslik kirjandus ja see, mida poisid tegelikult loevad. See on nagu öö ja päev. Et nad ei ole oma vahel üldse korrelatsioonis, et selles mõttes võiks huvi tunda. Ütleme, skifi on tänapäeva maailmas ikkagi noorte meest kuni teatud vanuseni. Noh, mõned võivad isegi nautida seda veel hiljem ka, aga ma arvan, et see on nagu, see on märksõna. Kus juures see ei tähenda mingisuguseid nina peal kõndivaid olluskeid, vaid see võib tähendada väga keerulisi inimsuhete lahkamisi hoopis teissugustes galaktikates, dimensioonides.
Jah, ja selle sci-fi nautimise stiimuliks ju tegelikult ongi see sama müstiline tähistaevas, et see paelub nii 7-aastast kui 70-aastast ka, sellepärast, et seal on see mõistatus.
See on meeste ja poiste romantika, Tiia.
Mina ei saa lihtsalt, ma pean selle romantika asja suhtes nagu välja astuma. Mina ei rääkin mingit romantikat, võibolla ma rääksin romantiliselt. See on nagu erinevus. Minu arvates on praegu see kooli või meie kõiki, kes me tegeleme laste ettevalmistamisega eluks, nagu, me oleme nagu teelahkmel, mulle tundub nii, et kas me jätkame sellist vana mudelit, kus koolis istuvad lapsed ninapidi vihikus ja elavad, nii nagu sa Margus väga hästi ütlesid, oma 18 aastat või palju neid aastaid läheb siis mingisugust 8 tundi päevas või 7 tundi päevas mingit sellist elu, mille tulemuseks tegelikult on see, et nad on sipelgad maa peal. Ja teine valiku variant on see, mida mina püüdsin nagu ühesõnaga illustreerida selle romantilise looga nii öelda jutumärkides, aga ma nii ei mõelnud, on selline vaba maailma nagu hoopis teissuguselt tajuv inimene, kes peale selle, et ta näeb maailma nagu suures pildis ja maailma mõtestatust ja maailma ilu ja imet, eks ole, peale selle on ta suuteline naaratama ja peale selle on ka see pool, mida sina, Margus, ütlesid, et mis selles nendes poiste lemmik raamatutes on päevakorras, on just need suhete küsimused, et see teine valik, mille ees kool seisab ja mille ees meie seisame, on valida maailm nagu sellisel kujul, nagu ta tänaseks hetkeks on meile avaldunud, et kui vanasti istus inimene oma toa või maja ukse ees ja käis kilometri kaugusele kodu kooli ja pärast tuli jälle maja ukse ette või põllu peale ja õhtul luges paari raamatut ja tema maailm piirdus sellega, eks ole, kui me hästi kaugele ajast tagasi läheme, aga võibolla ka mitte nii väga kaugusse, siis täna on maailm teine ja selleks me peame lapsi ja noori ette valmistama ja minu mõelest, kui me valmistame neid ette samasuguseks eluks, kus ninapidi maas ja mullas või peadpidi koopas ja mitte midagi rohkem ei näe, siis me lihtsalt näeme lapsi kui mingisugust ühiskonnas vajaliku tööjõudu ja see on kõik. Minu mõttes see alandab inimese pilti ja kool alandab inimesest aru saamist, kui ta ei saa aru, milleks meil täna on vaja ette valmistada inimesi.
täiesti nõus sellega, et peaks kool aitama õpilastel näha elu niimoodi laiemalt. Täiesti nõus. Ja see on see, mille kohta ma nagu kasutasin seda unistuste nii-öelda lahti löömist ja niimoodi ette vaatamist. Aga samas nii nagu peaks vaatama sinna pilve poole, et samamoodi peaks vaatama ka piltikult öeldes mulla poole. Ehk siis, et ei juhtuks see nagu ka juhtub ju paljude või ma ei tea täpselt kui paljude, aga vähemasti osade noorte inimestega, kes järgivad oma unistust ja kuskilt maalt nad on ikkagi ju keset seda igapäeva elu ja tööturgu ja siis neil ei ole oma diplomitega eriti midagi peale hakata. Sellepärast, et ühiskonnas ei ole nagu parasjagu sellist kohta, kuhu positsioneeruda. Nii et selles mõttes see üks käsi võiks ikka mullas või koopas ka olla.
Jah, et floora ja fauna on tegelikult olulised, eks ole. Et, ja siis, kui võtaks nüüd siia kõrvale nagu sellise kaasaegne maailma käsitlus, see kõlab vist natuke veidralt, aga noh, põhimõtteliselt, et kui võtaks nüüd selle, et kui inimene järgib oma unistust ja oma nii-öelda eeldusi või sügavat huvi, et noh, et siis ta teoreetiliselt peaks olema suuteline tekitama endale ka selle koha, sellepärast, et kui inimene midagi tõesti hästi teeb ja hästi oskab, siis ta saab seda ka teiste inimestega jagada. See nüüd läheb sellised tööturupoliitikud ja hariduspoliitikas natukene eemale, aga ideaalpildis ta ju niimoodi võiks olla, et iga inimene võiks ennast realiseerida just täpselt nii, nagu tal on loomuomane või nagu tema kutsumus ette näeb ja selleks on ju mitmeid võimalusi, et see on ka põhjus, miks igasuguseid kodanike algatusi väga palju on viimasel aastakümnel tekinud, et inimesed soovivad, peavad vajalikuks ennast realiseerida või siis noh, mingit kitsas kohta lahendada. Aga tahaks õhku visata teise mõtte veel, et nüüd me vist natukene defineerisime seda muutunud maailma ka, kuidas kool kipub sinna oma sellisesse, noh, illustreerivalt öeldes mulli kinni jääma või on kinni jäänud. Margus ütles, et ta pole kunagi mujal olnudki, et haridus on kogu aeg olnud natukene võib-olla ajast eemal või maas, et muutused seal kiiresti jõua, aga mina olen viimasel ajal mõelnud, et koolitades õpilasi ja õpetajaid ja luues haridusprogramme, et mul on selline tunne, et kool on kuidagi suutnud ennast niimoodi ära kapseldada, et sinna nagu see muutu maailm ei jõua mingil põhjusel hästi kohale või sisse. Et miks see niimoodi on olnud? Et ma siin selle küsimuse paneks laua peale ka, et miks see siis niimoodi on, et kooli need muutused või see muutunud maailm või maailmakäsitlus, õpikäsitlus nii visalt kohale jõuab?
Võib-olla jah, kool on tõesti niivõrd iseseisvalt oma ette toiminud, et on kohati jäänud kontakt nagu sellise ümbritseva elu ja maailmaga kuidagi nõrgaks ja noh, teine kord öeldakse, et kirikuveskid jahvatavad aeglaselt, aga samamoodi võib öelda ka, et hariduse ja kooliveskid jahvatavad aeglaselt. Et muutused ühesõnaga tulevad kuidagi visalt. Ja kui me vaatame Eesti sellist hariduskontseptsiooni, siis noh, me oleme sellest ka varem rääkinud, ma arvan, korduvalt, et on jätkuvalt ikkagi väga teadmiste keskne ja arusaam või vaade või võiks öelda isegi usk on see, et inimene on siis saanud hea hariduse, kui tal on võimalikult palju teadmisi. Ja samas, mida ütlevad jällegi inimesed siis, ütleme, tööturult on see, et teadmised muutuvad praeguses maailmas nii kiiresti, tulevad uued peale, et sellel ajal, kui koolis õpetatakse õpilasi, siis ei ole neid teadmisi veel olemaski, mida ütleme 5 või 10 aasta pärast neil vaja on. Teisest küljest on niivõrd laiaks läinud erinevad küll tehnika ja muud valdkonnad, et neid valdkondi on palju ja kõike ei ole võimalik kellelgi kunagi selgeks saada. Alati on vaja spetsialiseeruda ja aina enam juhtub see, et see spetsialiseerumine toimub juba tööga seotult. Ja selliselt teadmised ühtpidi on endiselt vajalikud küll, aga tuleb endale aru anda, et ei ole võimalik kõiki teadmisi anda. Ja selle asemel anda hoopiski oskusi õppida iseseisvalt ja infot filtreerida, infot hinnata selle usaldusväärsust. Ja et sellised oskused, ka koostööoskus, millest jätkuvalt on räägitud ja ikka tuleb rääkida, on see, mida kool peaks õpetama tegelikult. Sest koostööd tuleb teha, keegi ei ela täna päeval ega tööta üksinda kuskil päris isoleeritult, välja arvatud võib-olla, ma ei tea, maalikunstnik või midagi taolist, aga see on ka probleemiks ju töökeskkonnas, et ei saada hakkama, nii et õppida õppima.
Sa ütlesid, Argo, et neid teadmisi on väga palju ja endiselt keskendutakse teadmiste nii-öelda õppimisele või edasiandmisele, et aga kas sina ja Tiia Margus ka, kas te olete tähele pannud, et aeg on tegelikult muutunud? Et aeg kui ühik, mõõtühik, et see on tegelikult aja jooksul muutunud. Et ma arvan, et 20 aastat tagasi oli inimestel oluliselt rohkem aega, kui on seda täna. Ja et minut tundus ka oluliselt pikem, kui ta on seda täna. Et millest see tuleb?
See on tõesti huvitav küsimus ja eks mõnedki inimesed nagu seda on märganud ja seda mõtet jagavad ja teiselt poolt tuleb tõdeda, et endiselt on ööpäevas 24 tundi ja sama palju on ka päevi nagu 1000 või 2000 aastat tagasi, aga tundub, et tänapäeva inimesel on lihtsalt rohkem võimalusi oma päeva, oma nädalat ja kuud ja kogu aastat ja kogu elu täita ja sellepärast siis see tundub nagu kirjum ja et aeg siis läheb ka kiiremini, et ei ole enam nii palju ootamist, et kui muiste oodati küll sünnipäeva või jõulusid või midagi, siis tänapäeval on aeg nii täidetud, et isegi kui sa oled paar minutit seisad kuskil bussi või oodates või siis kuskil kassa järjekorras, sul on võimalik sujuva liigutusega võtta mobiiltaskust ja lugeda seal, mida päevalehed kirjutavad või kellegi ka vestelda või mis iganes, et põhimõtteliselt on võimalik viimse sekundini kõik ära täita.
No isegi üle täita, eks ole, et see multitasking, nõnda nimetatud, või see mitme asja korraga tegelemine, sell on hea termin ka eesti keeles rööprähklemine, et sellest on saanud selline eluviis ja see tegelikult seostub ka nende teadmistega, et see teadmiste hulk, mida on vaja edasi anda koolis ja ilmselt ka tööelus ja ka pereelus, et see teadmiste hulk, see info hulk ja stiimulite hulk järjest kasvab. Ja seetõttu tundub, just, et see aeg on nagu jäänud järjest vähemaks ja vähemaks ja inimesed ei suuda enam jagada ennast nende erinevate tegevuste ja infoallikate ja ülesannete vahel. Et see on nagu üks selline väliskeskkonna märgatavaid muutusi, mida mina tajun viimase 20 aasta jooksul väga-väga nagu tõsiselt, et mis on vahe ajastul siis enne seda kuidas öelda, varakapitalismi ja turumajandust ja mis on ajastu nüüd, et kuidas selles ajastus ellu jääda ja kuidas kool sellega suhtestub.
Ma mõtlesin selle peale, et see võimaluste rohkus ja tõesti see info üle küllus, et teatud mõttes, kui me paneme nagu suhestame ta aega, siis võib esmapõlel tunduda küll, et meil jääb ajast puudu. Aga aeg on väga suhteline mõiste. Ta on erinevatel aegadel olnud suhteline mõiste. Mina ei mäleta kunagi, et aeg oleks üle olnud. Aeg on alati puudu olnud. Mina lugesin raamatuid öösiti, sellepärast aega polnud. Aga kindlasti mitte kohustuslikku kirjandust kõigile rahustuseks. Ja kui sa vaatad täna, et inimesed võivad selle aja rattasse ära eksida, seda küll, kooli kontekstis aeg on väga oluline ressurss, see on piiratud, see on kuidagi nagu hakitud 175-eks nii-öelda kooli õppeaasta päevaks, siis erinevates vanusaastmetes mingiks arvutuks tundideks ja me võime seda nii-öelda erinevast küljest vaadata, aga seda kasutatakse ka minu arust üsna palju nagu sellise vabandusena, et miks ühte või teist asja mitte teha. Ja kui me jõuame nüüd selle muutuste konteksti tagasi, siis minu arust põhiprobleem on see, et me ei ole muutusteks valmis. Et mina ei usu seda, et kooli õpetajad ei näe. Et kui nad vaatavad, kõik on intelligentsed inimesed, kuulavad uudiseid, loevad ajakirju, ajalehti, et ega nad ei, noh, selles mõttes, et harivad ennast ja õpivad ka. Aga kui nüüd on vaja midagi muuta ja sisuliselt ja mõelda ja sisuliselt natukene kaaluda ennast analüüsida, et mida siis peaks nagu teistmoodi tegema, lähtudes sellest, mis siis maailmast vastu peegeldab, siis see põhi minu arust märksõna on see, et nad kardavad. Ja kui sa kardad, siis on loomulikult kõige parem kaitse on see, et mugandume. Ja minu arust ei mugandu mitte koolid, mina ei süüdista koole mugandumises, mina süüdistan selles ühiskonda, selles mõttes, et tervikuna, et see on nagu selline asi, mida ühiskond tervikuna erinevad siis, nagu sa ütlesid, ettevõtjad, vabaühenduste nii-öelda siis eestvedajad, rääkimata poliitikategijatest ja riigiametnikust, et nemad peavad nagu väga süsteemselt ikkagi proovima mõelda ja kui nagu mõtteid ei tule, siis peaksidki natukene siis küsima abi ühiskonna teistelt nii-öelda tahkudelt. Aga me kõik kardame seda, sellepärast, et järsku see tähendab seda, et järsku peakski ennast nagu muutma, et mis siis saab?
Aga kas me suudame kuidagi sõnastada, võibolla siin ma vaataks Tiiale otsa, et kas me suudame sõnastada, et mis see hirm on? Mis ma hirm see on?
Tahtsin öelda, et tõesti kummaline, sa ei öelnud küll kordagi välja, Margus, seda mõtet, et sa oleks nagu sihtinud, mida sa selle, et mida siis inimene kardab, aga kogu selle aja, kui sa rääkisid...
Ta kardab muutusi. Ta kardab seda, aga... et ma ei tea. Et, ma näen, et ühiskond ei ole enam selline nagu minu tolle ajal, kui ma koolis käsin või siis, kui ma esimesi nii-öelda lende nii-öelda õpetajana teele saatsin. Et ma saan aru, et mingid õppemeetodid muutuvad ja õppesisu, aga teadmised on need, mida nõutakse. Lapsevanemad nõuavad, et lapsed saaksid targaks. Nad ei eelda seda, et mida sa Liina ütlesid alguses, et saate algupoolel, et iga lapse need oma siis andekus või need oskused, mis on mulle omapärased, et need saaksid siis nagu välja selgitatud ja edasi arendatud, seda ei ole lihtsalt. Et mina, mul on ka kolm last ja ma ütlen, et ega ma ei ole nagu ühegi puhul näinud seda, et kool nagu sihi teadlikult oleks kuidagi nagu suunanud neid. Nad on olnud, kool on olnud väga toetav, väga häid õpetajaid olnud ja on olnud ka keskpäraseid õpetajaid. On ka, mis seal salat, on halb õpetajaid olnud selles suunas, kui ma vaatan nagu, et mis lapselest on saanud. Mõned õpetajad on lapse jätnud täiesti hooletusse. Midagi ole parata ja ma arvan, et et nüüd on see siis, kas minu kui ühiskonna liikme, ehk siis koduroll on see, et nüüd ma pean selle nii-öelda lapse siis aitama nagu ree peale tagasi. Ja küsimus on selles, aga mis siis nagu nendes, see on jälle see laiem küsimus, et aga mis nendes lastes saab, mis, kus nagu ei ole sellised peresid, kes aitavad ree peale?
Kui ma oleks näiteks füüsikaõpetaja või oleks mingi ingliskeele õpetaja või ma arvan, et see kartus tuleb kõige rohkem sellest inimeste faktorist.
Just. Mul jäi see ütlemata, et õpetajad on head valdavas enamuses. Ikkagi tunnevad oma ainet ja nad hätta ei jää vähemasti õpilaste ees mitte. Eks? Võibolla kaas aineõpetajate ees, aga see ei ole teema. Eks? Et nad ei karda seda, nad kardavad seda, kui õpilane tõstab käe ja esitab küsimuse, mida ta ei oota.
Noh, ja võibolla ta kardab ka seda, kui ta läbi kukub, kui ta katsetab mingit muud asja, eks ole.
Ei, no jah, sinna me jõuame.
Teine õpetaja näiteks asja, ütleb midagi.
Ei, ma isegi seda ei ole. Ma arvan, et see on nagu see suhtlemise küsimus. Et suhete küsimus. Ja see avaldub siis, kui tegelikult klassi välised avalduvad mingid käitumismustrid, mis ei ole nagu soovitatavad.
Sa vist, Markus, jõudsid täitsa sinna nagu sellesse epitsentrisse, mis nagu mulle selle küsimusega visualiseerus, et see, mida inimene kaasa arvatud siis, õpetaja ka inimene, eks ole, et nagu kõik inimesed, võib karta on sattumine sotsiaalsetesse situatsioonidesse, millega ta ei tule toime, et milleks nii-öelda puudub kogemus ja ka väljaõppe. Ja selliste küsimuste esitamisega, millele ei ole vastust või selliste argumenteerimistega, millega ei ole kogemust, et seal võib inimene ennast väga ebamugavalt tunda. Et see on võib-olla minu oletus, miks nii-öelda oma töökäitumise või õpetamisviisi või suhtestumisviisi muutmine võib inimesele keeruline olla.
Et õpetaja peaks olema nagu see kõike teadja, kes oskab kõigile õpilaste küsimustele vastata. Ja samas nagu uuemal ajal öeldakse, et õpetaja ei peagi püüdma olla selline kõike teadja. Nagu nii see on võimatu. Aga et ta peaks olema pigem selline mentor, juhtija, õppimisprotsessi juhtija ja see, kes aitab siis õpilastel leida vastuseid.
Kui räägitakse ühiskonnas, et õpetajatel on madalad palgad ja siis öeldakse, et tuuakse põhenduseks, et aga me oleme ju spetsialistid, ainespetsialistid, me teame väga palju ja et see teadmiste hulk, mida me peame õpilastele edasi andma, et see on nii suur, et kujutage ette, eks?
Ja me vastutame me oleme selle eest.
Ja see on juba, ja võibolla me ütleme seda, aga paljud ei adu seda. Et ja sealt tekibki nagu selline, ütleme, ja siis ühiskond vaatab, et ahaa, okei, aga miks me siis lapsed ei ole targad, eks? Miks naaberkooli lapsed on nutikamad kui meie kooli lapsed? Et mis see nagu põhjus on? Ja siis öeldaksegi, et kuule, et see ei ole nagu argument, eks?
Mina mõtlesin täna niimoodi, et vanasti ei olnud vaja karta õpetaja ka, minu mõelest, võibolla ma eksin, aga siis oli kõik täpselt teada. Suunised olid olemas, õppekava oli olemas, maailm oli selge ja ühemõtteline ja tulevik oli selle, kuidas seda nimetatakse, et suunatud koht läksid sinna tööle. Ja
karjäär
kogu
oli planeeritud.
Nii.
Koolisüsteem meenutas Preisi armee seda süsteemi. Või aga, seda, mida me Švigist nagu, aga, et kui, vait olla edasi teenida.
Just, või siis, alati valmis.
Vasak ja parem on heinad ja õled.
Minu arvates praegu ongi maailm nagu selles mõttes kõige rohkem muutunud, et mina olen avastanud, et mina üksinda ei saa maailmast aru. Ja et kui mina oleksin õpetaja, siis ma kardaksin, kui keegi paneks mulle vastutuse, et ma pean üksinda tänasest maailmast aru saama ja hakkama saama selles olukorras, et ükskõik on see siis mingi tark laps mul klassis või tark lapsevanem või ükskõik kes, eks ole, ma alati võin läbi kukkuda. Ja mina leian, et sellele hirmule, ma ei tea, kas sa seda mõtlesid, aga et sellele hirmule on lahendus ainus võimalus, et koos vaadatakse selle maailma peale ja koos otsitakse mingeid paremaid lahendusi, et on see siis koolis või tunnis või nii nagu meie otsime paremaid lahendusi koos või kodus või ükskõik, aga et minu mõelest see üksi tegutsemise aega nagu selles mõttes möödas, et maailm on nii keeruline ja ei ole ühtegi, kellel on suur kott teadmisi ja võiks neid edasi anda ja vastutust võtta.
Tänases maailmas ei olegi keegi, kes on üksi enam edukas. Kõik valdkonnad tegelikult sõltuvad üksteisest või teine teisest ja see mõtteviis võiks küll kooliga jõuda ja see on, ja õpetaja täpselt samamoodi, et on harjunud ju üksi töötama ja üksi vastutama ja üksi otsustama ja üksi nägema asju ja kommunikeerima, et tegelikult on õpetajal sama puudujääk, mis on ka lapsel, ma tulen tagasi Marguse üle eelmise väite või mõttevalduse juurde, et kool on nii-öelda oma töö teinud ja pole seda hästi teinud, et kodu peaks nagu selle järgi aitama just lapse mõttes, et nagu aitama tal oma andeid leida, arendada ja oma isiku pära ja nii edasi. Et kodu ei saa ju lapse suhtes seda teha. Sellepärast, et selleks, et areneda, selleks, et see minapilt kujuneks adekvaatseks ja et inimene saaks tagasi, et tal on vaja kaaslaste peegeldust. Et oma pere ei ole kaaslased. Eks ole? Ja õpetajal on täpselt samamoodi vaja kaaslaste peegeldust, aga mitte oma pere. Ja teine õpetaja on oma pere. Eks ole? Et see üksindus, mis on nagu lapsel, koolis ja teinekord ka peres, ja see üksindus, mis on õpetajal koolis ja oma siis nõnda nimetatud tööperes, et see vajab nagu toestust, et enam ei saa üksinda.
Koolikell. Koolikell.
Kui me räägime muutuvast maailmast, siis mulle meeldib väga Ken Robinsoni sellised mõtteavaldused. Tuntud haridus mõtleja, teoreetiku ja nõustaja, et tema ütleb, et eksisteerib kaks maailma. Üks maailm on see, mis on meie ümber. Ja teine maailm, ja see on väga universaalne ja muutuv, et see ei ole kunagi see, mis oli eile või aasta tagasi või 100 aastat tagasi. Aga sama hästi on see, et on olemas ka meie sisemaailmad. Ja tema ütleb, et maailmas on elanud, ütleme selline intelligentne, hea väljanägemisega peale neandertaallase, nii-öelda kromanjooni inimest tulnud selle põlgunaga on elanud kuskil 100 miljardit inimest kokku. Kui te mõtlete, et iga neist elatud eludest on täiesti unikaalne, universaalne, täiesti erinev, me peaksime nagu selle peale mõtlema, et mitte selle muutuva maailma peale, vaid see, et on see mitmekesisus on kogu aeg olnud, aga et me peame nagu seda endale nagu teadvustama.
Ja väärtustama.
No jah, me ei saa väärtustada midagi, mida me ei, nagu ei teadvusta.
Jaa, nõus.
Samamoodi nagu me ei saa tegelikult õpetada seda, mida me ei tea, et vaja läheb. Ja kui me ei tea, me ei suuda ettegi kujutada, mis nagu tulevikus või kas või 20 aasta pärast vaja läheb, siis meil on väga raske nagu mõelda ka, et kuidas me saaks aidata seda siis nagu õppida või ettevalmistada, eks ole.
Ei no ettevalmistad ongi koha peal koos sellel aja hetkel, mis täna on. Selle, arvan, see on lahendus.
Selles keskkonnas ja selle infobaasil.
Aga see tähendabki seda, et me ei tohi rõhuda ainult akadeemilisele võimekusele, mida lapsevanemad suruvad peale koolidele, et kuulge, et mu laps ei tohi loll olla. Ja kui ta on nõrk, siis kodus ma ütlen, et oma poisile, et kui ta sai peksa, ma ütlen, löö tagasi. See ei ole õige. Tegelikult peaks nagu väärtustama seda, et no see kristlik väärtus, et keegi lööb sind, siis pööra teine põsk ette, aga noh, see peab olema kuidagi nagu aru saada ja mõtestatud, mitte sellepärast, et ma nüüd peksupoisiks sellepärast muutun.
Ma võtan su ühes sõnastele kinni, et mõtestatud, minu mõelest lihtsalt see küsimus ongi nagu hästi tähtis, et see mõtestamatu tegutsemata nii-öelda õppimine või mõtestamata tegutsemine või tähenduseta elu või minu meelest see on selle muutunud maailma nagu ka üks nagu väljakutse, et ma arvan, et nii nagu sa ütled, eks ole, et see 100 miljardit on palju, et me võime ju mõelda, et tänaseski hetkes on nii palju lapsi või nii palju täiskasvanud, kes ütlevad endale ja elavad nii, et nende elu on mõtestamata. Ükskõik, kuhu nad siis kas lähevad sinna haigusesse või ükskõik mis või on lihtsalt noh, pettunud ja joovad, aga minu meelest ka tänase päeva ülesanne on just ka koolil või nendel, kes nagu saavad aru, nendel mõtestada seda elu, seda selles aja hetkes, et ka need 7 miljardit, kes praegu elavad või need lapsed, kes elavad, et nemad leiaksid ka selle mõtestatud eluvormi. Et olgugi, et on nii keeruline elada tänases maailmas, aga koos nendega, kelle, kes mõtlevad samamoodi ja, koos, kes tajuvad samamoodi või kes lihtsalt on nagu selles elus kuidagi moodi kõrvale sattunud mingite niisuguste reeglitega, mida meie inimeste on nii või teist ei näe, et, sellega leida see mõtestatud eluviis. Et üks asi on saavutada või teine asi on, eks ole, loobuda ja taanduda ja elada mingisugust sellist taimelaadset elu. Aga minu mõelest alternatiiv ja ainus mõistlik alternatiiv on, et, aidata leida ja leida seda, mõtestatud elu ja seda, nii-öelda kallisvara, mis, minu mõelest oli ka kuskil mingisuguses vist Ken Robinsoni mõttes oli kuskil olemas, et, peale loodusvara on olemas ka see inimese sisemine nagu eriline väärtuslik noh, potentsiaal või see, mis inimes sees on.
Jah, immateriaalne vara. Aga tõmbame nüüd sellise läbiva joone, et inimese sügavalt sisekosmoselt ehk, siis inimese olemusest kuni laia avakosmosesse, mis on tema unistused. Ja seal on siis vahepealne kiht, et kuidas siis selles tänases maailmas toime tulla. Et mina nagu enda jaoks kirjutasin välja mõned sellised märksõnad ja just lähtuvalt sellest, et millises keskkonnas me elame, et mis on just see väljas, mis ei ole koolis sees ja mis ei ole kooliõpikutes ja õppematerjalides, vaid mis torkab silma, et erinevad tegevusalad, erinevad valdkonnad, et, mida nemad vajavad või, mis on see siis see tänane pilt, eks ole. Ja reaalsus on ju see, et tegelikult täna on meil vaja talente. Meil on vaja talente absoluutselt igas valdkonnas. Mitte teatud tööoskustega inimesi, vaid tegelikult neid inimesi, kes maailma päästavad.
Kes päästavad maailma?
Jah, need inimesed, meil on vaja neid inimesi, kes päästavad maailma ja sõna otseses mõttes, sellepärast, et ühiskond seisab väga-väga suure kriisi level ja sellest ju tegelikult räägitakse iga päev, eks ole, aga kuna see ei ole nii käega katsutav ja nähtav, et noh, see nii kui ise prügi siis ära juppu, eks ole, ja on prügikast kuhu panna ja, keegi selle ära viib, et see nii sa nagu ei märka tegelikult, noh, mis looduskeskkonnas ja mis maa peal toimub ja, mis toimub inimeste vahel. Et tegelikult on vaja meil talente ja selleks on vaja julgust. Ja selleks on vaja väärtustada aega, mis iganes, minut, sekund, tund, kuu, aasta. Ja see on see, mida näiteks väärtustavad ettevõtjad, aega. Et kas see on see asi, mida ka õpetaja oskab väärtustada, kas laps oskab väärtustada, kas vanem oskab väärtustada iga minutit, mis ta teiste inimestega koos veedab, seda kvaliteeti. Et see on see teine mõiste, et, meil ei ole vaja mitte massi, vaid meil on vaja kvaliteeti. Meil ei ole vaja massi kõrgharitud inimesi, kellel ei ole tööd, vaid meil on vaja kvaliteeti inimesi, kes oskavad teha neid asju, mida on endale ja teistele tarvis. Selleks, et mitte hukka saada kollektiivselt. Meil on vaja initsiatiivi, et seda julgust, et kui ma näen ja märkan, siis ma sekkun, et see on nagu minu vastutus ka. Et ma ei oota seda, et seda teeb poliitik või, seda teeb keskkonnakaitsja või, seda teeb õpetaja või teeb direktor, et see on kellegi teise asja. Et niimoodi juhtuvad suured katastroofid, et minu töö lõpeb siit ja ma ei anna seda üle, et ma ei näe seda, et kus on see risk, et minu töö ei ole enam mõistlik või minu töö ei ole nagu, minu töö ei ole lõpetatud. Eks ole, et ehitades silda moodulitest ja jättes need moodulid oma vahel sidumata, see sild kukub kokku. Ja täpselt niimoodi on iga töö ja, rolliga, igas ettevõttes, igas asutuses, igas peres, et need siduvad osad peavad tugevad saama. Märkamine, et, nüüd see näha seda, et üldse näha, kus need üleminekud tulevad, et näha teise inimese seda sisekosmost ja sisemist ilu, seda olemust ja Ja näha avakosmost ka, kus juures läbi selle lapse silmade, kus Tiia alguses sisse juhatas. Ja viimane asi, et mis võibolla tulebki sealt riigiaparaadist või üleüldse ühiskonna juhtimisest, et mis võiks olla ka õpitav ja kooli ülekantav on eesmärgistatus. Et mitte õppetükki ära õppimine või ilukirjandusliku teose läbi lugemine ei saa see eesmärk olla või eesmärk saab olla just nimelt see arusaamine, mõistmine ja arusaamine.
Eesmärgi mõtestatus siis.
Jah, võib ka niimoodi öelda. Mulle tundub, et on päris palju asju, mida oleks sellest väliskeskkonnast, mis pidevalt muutub kooli ülekanda selleks, et saada just nimelt see kaaslaste peegeldus. Igal indiviidil on ta siis laps või täiskasvanu, kes seal on, ja ka kollektiivile. Sõbrad, mulle tundub, et meil on päris suur töö sellel hooajal ees, sellepärast, et selleks, et üldse leida siin mingeid ideid või pidepunkte, me peaks ju ise ka vaatama, mis see tegelikult on, mida välismaailm meil õpetab.
Sa tahtsid öelda, et see hooaeg ongi nüüd see, kus me kõik need teemad selle muutuva maailma erinevad tahud siis läbi mõtestame isekeskis. Ja minu jaoks on hästi oluline see, et kõik, iga isik, iga laps, iga inimene on talent.
Potentsiaalne talent.
Küsimus on, kas talendipotentsiaal on avatud või mitte. Mm-hmm. Kas seda on tehtud koolis või on ta teinud seda ise, mida varem sa seda teed, seda maksimaalselt sa saad seda ära kasutada. See on üks asi. Ja teine asi on see, et kui liikuda nagu sellest sisemaailmast välismaailma, siis kõige rohkem iseloomustada tänapäeval seda välismaailma see, et see meie maakera on nii pisike. Ja tänapäevased kõik need tehnilised vidinad on meid viinud nii kaugel, et me suudame suhelda üks kõik millise inimesega, eeldusel, et tal on samasugune tehniline vidin, millega siis, ühesõnaga me oleme, see globaliseerunud maailm annab hoopis teise dimensiooni kõige sellele. Ja siin nagu teadmised ei ole üldse olulised. Olulised on need oskused, mida selle nagu peale hakata. Kuidas seda nagu realiseerida, mis sellega, millised uusi eesmärke seada endale isiklikult isiksuse tasandil, siis pere tasandil, võibolla ka siis organisatsiooni tasandil, ühiskonna tasandil ja riigi tasandil rääkides siis olla hea partner. Et see on keeruline väljakutse, et mõtestada ennast sellises keskkonnas. Et ma arvan, et me saame siin rääkida veel väga palju igasugustest koostöistest, ja erinevatest oskustest, aga seda juba järgmiste saadetes ma saan aru.
Mina sain selleks aastaks ühe mõtte, niisuguse põhimõtte mulle tundub. Ma loodan, et ma suudan seda ka jälgida, et meie peaksime ja võiksime olla need inimesed oma pirniga, kes julgevad minna ees ja julgevad öelda, et ja ei karda. Et see, et kui meie oleme suutelised nagu nägema seda muutuvat maailma ja me oleme üksteisele toeks, et me ei karda öelda, mõelda, pakkuda välja uusi ideid, siis selle mõttega või selle mudeli järgi võib ju ka teine õpetaja koolis või keegi teine koos minna vastu sellele muutuvale maailmale julgemana ja julgena, sest muud võimalus tegelikult polegi, teine võimalus on alla anda.
No jah, siit tulebki see, et ikkagi õpitakse läbi vigade ja vigade tegemine, katsetamine, põrumine võiks saada üheks põhiliseks õppimise viisiks. Et näide on meie tänane saade ka, mis ilmselt natuke erineb eelmiste hooaegade saadetest, sellepärast, et meil ei ole siin täna nii palju saade, kui meil on vestlus. Meil on vestlus ja vestlus sellistel ka äärealade teemadel. Et ma arvan, et sellist mõttevahetust ei ole meil endal ka varem olnud, et see ongi nagu rännak, et julged olla see esimene ja astuda see samm, et mitte liialt mõelda korrektsuse peale.
See oli väga hea, mida sa, Liina, rääkisid sellest, et aega peab õppima hindama ja tegelikult juba Augustinus kirikuisa ju kirjutas, et carpe diem, et hinda päeva. Ja see on oluline, aga kui on igasuguseid kursuseidki ja õpetusi, et kuidas oma aega paremini manageerida, siis teine küsimus on see, et kui me oma ressursse ja võib-olla ühte kõige suuremat ressurssi aega oskame ka või õpime hästi kasutama, siis ikka ja jälle tekib küsimus, aga et milleks me seda kasutame või kuhu me tahame välja jõuda ja niimoodi mul tuleb meelde üks Pink Floydi laul, kus see mina tegelane räägib sellest, et tal on kõik võimalused olemas, tal on ka reaktiivlennuk siin samas, ainult et tal ei ole kuhugile lennata. Ehk siis, et võib-olla ka see on see küsimus, millega me võiksime tegeleda ka sellel hooajal veel, et mis võib olla see eesmärk, kuhu poole üldse püüelda.
Ja et kas see piir, kuhu lennata, on seotud meie oma väikese maailmaga või on see piir kuskil teispoolsuses, ma mõtlen siin, igaveses elus või mingisuguses suuremas mõõtkavas, et minu mõelest see on ka väga oluline, et me sellest ka räägiksime, et me ei jääks ainult sellise praktilise ja argipäeva muutuva maailma üle arutama.
Ma tahaks lõpetuseks veel edasi anda ühe sellise päris loo. See juhtus paar päeva tagasi, oli siis ema vestlus kahe pojaga, üks 10-aastane, teine 7-aastane. 10-aastane poisikene vaatab taevasse, õhtul pime oli ja ütleb, et tead, mul on täitsa hirm, et mul on hirm selle taeva ees, et see on nii kauge ja ma ei tea, mis seal on. 7-aastane lisab, et seal on mustad augud ka. Nii, 10-aastane ütleb, jaa, on küll mustad augud, ma kardan neid. 7-aastane küsib, aga mis seal musta augu taga on? Ema vastab, et seda ei tea keegi, mis seal musta augu taga on. 10-aastane lisab, et seal, et äkki see on mingi, kuidas ta ütles, seal on teine dimensioon. 7-aastane ütleb, jaa, seal on teine dimensioon. Ema vahepeal siis lisab, et tegelikult on tuvastatud, et musta augu ümber on objekte, mis sinna augu ei sisene. Et nad on seal kuidagi moodi orbiidil ja et nad ei lähe sinna sisse. 7-aastane ütleb, mina kardan musta auku. 10-aastane ütleb, et jaa, ja ma kardan meteoriite ka. 7-aastane ütleb, et tead, et aga need on asteroidid. 10-aastane ütleb, ei, need on ikka meteoriidid ka. 7-aastane ütleb, et aga need mõnikord kukuvad maa peale ka. 10-aastane ütleb, et ei, et ega Eestisse ei ole ju ühtegi kukkunud ja vaatab emal otsa. Ema ütleb, et on küll kukkunud, et ka Eestisse, et need väiksemaid auke on siin Eestis ka. 10-aastane ütleb, ja siis tuleb suur plahvatus. 7-aastane ütleb, aga ega ei ole ju meie lähedale kukkunud. Ema ütleb, et minu teada ei ole meie lähedale kukkunud, aga üks suur auk on Saaremal Kaalikraater, et sinna on kindlasti kukkunud. Siis 7-aastane küsib, et millest meteoriidid tehtud on. 10-aastane vastab, et tead, nad on vist mingist metallist, et ema siis lisab, et tegelikult kui nad maale lähedale tulevad, siis enamus neist põleb ära ja nad ei kukugi maa peale. Et see oli selline väike fragment sellest, kuidas tegelikult lapsed märkavad, teavad ja oma teadmisi ja arusaamist, kuidas öelda, kontrollivad ja oma hirmudest räägivad. Ja minul oli selle vestluse üle küll äärmiselt hea meel. Ma loodan, et kõigil raadiokuulajatel on ka võimalus selliseid vestlusi pidada oma õpilastega, oma sõprade, kaaslastega, sellepärast, et niimoodi on lihtsalt väga hea olla. Teiega oli stuudios täna tulevikuhariduse Pirn, rõõmsas ootuses saada selgust, et kuidas muutuvas maailmas toime tulla, kuidas kool saaks selles ainult paremaks ja toetavamaks muutuda ja kuidas inimesed saaksid oma tegeliku potentsiaali avaldada. Ja stuudios olid teiega täna Tiia Lister, Margus Saks, Argo Puinevits ja mina olen Liina Vaher. Tulevikuhariduse Pirni leiab ka Facebookist Tulevikuhariduse Pirn alt ja meil on ka koduleht www.tulevikuharidus.ee. Olge rõõmsad ja õpihimulised!
koolikell. Koolikell. Koolikell.